Hallo og velkommen til nok en episode av Stetoskopet. Mange har kanskje møtt på tilstanden en gang I livet. Kanskje en klassekamerat som ikke snakket I klasserommet, men bare med en venn I friminuttet. Eller et av de andre barna på avdelingen til ditt barn I barnehagen som ikke snakket I det hele tatt I løpet av alle timene I barnehagen. Det dette som kalles selektiv mutisme, og det vi skal snakke om I denne episoden av Stetoskopet. Hanne Christensen pensjonert barnepsykiater og en nestor på dette feltet. Hun har tatt turen hit til oss. Velkommen til oss, Hanne Christensen. Du en av forfatterne bak en nylig publisert klinisk oversiktsartikel I tidsskriftet om dette som kalles selektiv mutisme. Kan du bare si først kort, hva det?
Ja, selektiv mutisme beskriver barn og unge som helt konsekvent tause ute I verden, mens de som regel snakker helt fritt hjemme med foreldre, søsken og nære familiemedlemmer. Og det gjelder for så vidt snakking, men det gjelder også andre typer eller andre former for kommunikasjon som bruk av gester, blikk og også kroppsspråk. Også andre lyder. Mange barn med selektiv mutisme vil ikke hoste I andres påhør, ikke gråte, ikke harke. Og jeg har vært borte barn som ikke har sagt fra at de har for eksempel brukket armen I barnehagen, fordi at de kamper med at de ikke får sagt fra. Ei heller når de skal tisse og gå på do, så tisser de på seg I stedet og sånn. Så det ganske alvorlige, kan oppstå ganske alvorlige situasjoner rundt dette problemet.
Jeg skjønner. Hvem det som typisk får denne diagnosen da?
Nei, det jo de som beskriver sånn som jeg har beskrevet det på en måte. Det de som konsekvent tause. Det ikke de fåmeldte barna, fordi det klart at vi forskjellige. Noen snakkemaskiner, og andre snakker lite I alle situasjoner. Det ikke selektiv mutisme. Det kall det fåmeldthet. Mm.
Så det ikke noe flere jenter, flere, altså hva slags alder det ofte man på diagnosetidspunkt?
Alder på diagnosetidspunkt sier vi mellom 3 og 5 år, men poenget bare at dette blir tydeligere når disse barna kommer ut I verden. Da. Så begynner barnehage, begynner på skole, og før var det kanskje mer skolealder, fordi da var en god del hjemme til skolealder, mens nå begynner jo de fleste barnehage, I hvert fall I Norge, veldig tidlig, sånn at det kommer tidligere til syne på en måte nå enn før. Og så sa du det med kjønn, at de fleste på en måte studier viser at det en overvekt av jenter, men det der litt usikkert faktisk, men vi har ikke noe sikre data på det. Men som andre angstlidelse, for dette regnes nå som en angstlidelse, så det sannsynligvis en viss overvekt av jenter.
Hvordan oppdages dette oftest da?
Nei, det oppdages jo igjen når disse barna, stort sett så det da det oppdages, når de begynner I barnehage eller skole, og ikke sier noe, og ofte kan det være sånn at foreldrene ikke har vært klare over det, fordi de snakker jo fritt hjemme, men andre ganger så har de jo sett at når det kommer fremmede på besøk hjemme, når de ute I verden I butikk, når de på legebesøk, tannlegebesøk, så blir barnet taust. Men I og med at jeg snakker fritt hjemme da, så har de fleste foreldrene bare oppfattet det som dette barnet ganske genert, og ja, det på en måte.
Ja, så du ofte, hvilke, det barnehagepersonal som oppdager det, eller som setter I gang tiltak, eller?
Det nok barnehagepersonal som ofte oppdager det, og tar det opp, eller skole. Ja. Sjelden fastleger eller helsesøster, fordi de ser barnet så mye I mye kortere tid, på en måte.
Men hvordan diagnostiserer man denne tilstanden, da?
Ja, du kan si, altså vi følger jo sånn diagnosesystemer som internasjonale, og disse systemene, kriteriene sier at det skal ha vært over en måned, tausheten, men det skal ikke være den første måneden etter skolestart, fordi en god del barn jo da litt forsiktige og tause, og så kommer de etter hvert. så skal det gå ut over sosial funksjon, og det gjør det jo selvfølgelig når man taus. Og så skal det ikke kunne forklares bedre ved en språkforstyrrelse, eller at barnet holder på å lære seg et nytt språk. Ei heller skal det forklares bedre ved en autismelignende tilstand eller psykotiske tilstander.
Opplever du at helsevesenet i tilstrekkelig grad klarer å fange opp disse barna med taushet, da? For i artikkelen deres så skriver dere jo at tidlig oppdagelse og tidlig behandling er viktig, eller at dere ser det?
Ja, vi så jo det i behandlingsstudiene våre, at det gikk bedre med de små. Sånn at vi tenker at det er viktig, og vi tenker også at det ikke er godt nok fanget opp. Og det, som jeg sa, at for eksempel på helsestasjon, eller hos fastleger, tannleger og videre, så er det jo ikke så uvanlig at en del barn ikke sier noe. Så de vil vel ikke reagere. Men man burde kunne ta det, håpet vi, ved toårskontrollen på helsestasjonen eller fireårskontrollen, med noen få enkle spørsmål om sjenanse og bruk av språk. Så kunne man fange det opp tidligere. Men igjen så er det på en måte nå når barn begynner i barnehage, ved et års alder, så er det der det tas, altså.
Lettere å oppdage.
Ja, for der er det jo hele dagen, ikke sant? Og i sammen med andre barn og nye situasjoner, og, så der oppdages det.
Hvor lang tid fra et barn får diagnose til man setter i gang behandling, går det da?
Det kan jeg ikke svare deg på, men det er vel vår kliniske erfaring at det tar litt for lang tid, i og med at vi vet at det lønner seg å komme tidlig til. Ja.
Er det sånn at noen barn har større sannsynlighet for å utvikle selektiv mutisme enn andre?
Ja, det er det. Det viser det vi har gjort av studier, og av internasjonale studier, og det er mye knyttet til temperament. Og temperament er jo også knyttet til arv, ikke sant? Sånn at opp til 30% av foreldrene til barn med selektiv mutisme kan ha hatt noe lignende selv, og hvis du ser på mer sosial engstelsessymptom i møtet, så er det enda høyere prosent. Så det er helt klart knyttet opp til en viss arvelighet.
Dere skriver også litt i artikkelen deres om komorbiditet med angstlidelser. Kan du si noe mer om det?
Ja, det kan jeg, fordi at hvis du ser historisk på det som er skrevet om tilstanden, så ble det først oppfattet som om dette var et symptom som barnet hadde full kontroll på. Og den som først skrev om det var en tysk barnepsykiater, som het Kosmal, og han kalte det for afasia voluntaria. Og det betyr jo viljestyrt taushet. Så, og den oppfatningen ble holdt langt opp på 1900-tallet, at disse barna styrer omgivelsen med det, og disse, og det ble jo, hva skal du si, hvis du oppfatter dette som et barn som styrer omgivelsene med symptomet, så kan du tenke deg at dette skaper ganske mye aggresjon hos omgivelsene. Og så skjønte man mer etter hvert at dette var knyttet opp mer til angst, og det var ikke noe barnet styrte, men det satt fast. Og barn har jo sagt til meg at det er, jeg vil så gjerne snakke, men det er noe som er så sterkt inni meg som jeg får det ikke til. Så det er liksom en beskrivelse av hvordan de sitter fast i de symptomer, rett og slett. Sånn at de senere 10 år har man forstått at dette er mye mer knyttet opp til engstelse, og spesielt sosial engstelse. Og dermed er det nå kategorisert under angstlidelser i det siste DSM-5-systemet til det amerikanske diagnosesystemet. Så nå forstås det som en angstlidelse, og det tror jeg er riktig.
Men det mest spennende da, kan det behandles?
Ja, vi tenker at det kan det. Og du kan si at i starten, når jeg begynte, det hele begynte for meg med at jeg traff 2 barn som hadde dette problemet, og vi klarte ikke å hjelpe det. Noen av dem, på en måte. Og så tenkte jeg, hva i all verden, hva er det egentlig, og hva skal man gjøre? Og det var da jeg begynte hele, liksom, hva skal du si, å dykke ned i hva dette egentlig dreide seg om. Og da reiste jeg rundt hele Norge og traff så mange familier jeg kunne, som hadde et barn med dette symptomet, og jeg spurte da de foreldrene, har dere fått noe hjelp hos BUP? Og da sa veldig høy prosent av dem, nei, det hadde de ikke. Og de hadde hatt kontakt med BUP i mange år. Sånn at det var klart at tilbudet til disse barna var ikke godt nok. Så da laget vi etter hvert da en behandlingsstudie, hvor vi prøvde å samle alle våre erfaringer på godt og vondt, i forhold til hva som fremmet og hemmet kommunikasjon hos disse barna. Vi laget en behandlingspakke, som sagt, så prøvde vi den ut, først en pilotstudie, og så en kontrollert behandlingsstudie. Og så har vi fulgt opp de som var i behandlingsstudien nå etter 5 år, og da er det sånn at 70% av dem er kvitt diagnosen. 17% er i delvis remisjon, som det heter, at de har kommet seg, men de er ikke helt frittalende på en måte. Men allikevel så betyr det fryktelig mye, for det er så stor forskjell på å være helt taus på skolen, og også kunne svare litt da. Så var det 13% som fremdeles hadde diagnosen. Så jeg vil svare deg ja, her er det absolutt, skal du si, et godt håp for å hjelpe disse barna.
Ja, men er det sånn at finnes det voksne med selektiv mutisme?
Ja, det gjør det nok.
Ja.
Det gjør det nok, men de få oppfølgingsstudiene som er gjort 2 i verden, en tysk og en sveitsisk, og de har fulgt opp 13-15 år, og bortimot 60% i den ene studien var kommet over det helt, men veldig mange av dem hadde fremdeles problemer med å snakke, sånn at det satt igjen en rest hos dem. Sånn at jeg ville tenke at det nok finnes, men om de ville kalle det selektiv mutisme i voksen alder, eller om de ville bli kalt voksen med sosial angst, det vet jeg ikke helt.
Nei, ikke sant. Men litt mer om behandling, kan du si, hva er det for noe man gjør?
Ja, og da har jeg lyst til å si på en måte at ja, det å forholde seg til et taust barn, er en utfordring, eller det er taust menneske det hele tatt, altså, jeg vet ikke om du har prøvd det?
Nei, jeg har ikke det, så vi er veldig spent.
Nei, fordi at det, jeg begynte jo å se etter hvert noen mønster i det, og begynte å interessere meg mye for taushet som kommunikasjon. Fordi det som veldig ofte forekom, var at lærere fortalte meg for eksempel hvordan de forholdt seg til dette barnet, og mange fortalte hvor sinte de ble. Altså så provosert over at dette barnet ikke svarte, at det var lærere som sa, vet du hva jeg gjorde? Jeg smalt neven i bordet og sa, nå må du tale, unge, liksom. Så aggresjon er absolutt en reaksjon som er ganske allmenngyldig når du ikke får gjensvar. En annen reaksjon er at du stiller flere og flere spørsmål. Du blir en slags intervjuer på en måte. Når du ikke får svar, så spør du igjen, og låser barnet. Og en tredje vanlig reaksjonsmåte er at du gir opp. Du bare, dette er liksom ikke noe for meg, og så går du. Ingen av de reaksjonsmønstrene hjelper disse barna i det hele tatt. Sånn at det er noe in between som er hjelpen, og jeg skal prøve å si noe om det, fordi at det er vi tilbake til at dette nok dreier seg om en form for sosial angst, at disse barna vil ikke komme for mye i andre, særlig fremde menneskers fokus og oppmerksomhet. Og når de er tause, så har de på en måte løst det da, ikke sant? Med å komme unna. Og hvis de begynner å snakke etter mange år, hva skjer da? Jo, da kommer de i folks fokus. Jeg har møtt lærere som har begynt å gråte av glede og overraskelse over at et barn har begynt å snakke, og det er liksom ikke det du skal gjøre, du skal forholde deg helt nøytrum til det. Så disse barna trenger at man defokuserer oppmerksomheten mot dem, og det er sånne helt, jeg skal si, helt enkle prinsipper som å sette seg ved siden av barnet, ikke rett ovenfor. Ikke sette blikket i, men ha blikket og oppmerksomheten på noe felles utenfor barnet som dere kan kommunisere om. Så er det at man ikke skal stille direkte spørsmål. Hva syns du, hva føler du, hva mener du? Du skal ellers si, jeg lurer på om den dukken er det Anne som eier den, eller de skoene er det Bjørnars, på en måte, altså den type kommunikasjon. Og så skal du da vente på svar, og får du ikke svar, så skal du på en måte rolig snakke videre, og formidle på en måte at jeg skjønner at det er vanskelig for deg å snakke, men det er helt greit for meg. Jeg vil fortsatt snakke med deg. Og begynner barna å snakke, så skal du være var på og si, wow, så flott, nå snakker du. For da igjen låser du barnet. Disse prinsippene kaller vi defokusert kommunikasjon, og det er jo på en måte litt sånn, hva skal du si, fryktelig enkle prinsipper, altså, som man, jeg tenker også kan brukes som for barn som er veldig genert, som heller ikke liker å komme i fokus. Så dette er jo prinsipper som alle som treffer disse barna kan bruke. Og så i tillegg så la vi på noen atferdsterapeutiske prinsipper som er mer behandling da, og Det vi brukte var noe som heter stimulus fading, og det rett og slett å bringe barna i en situasjon hvor de snakker sakte trinn over i andre situasjoner hvor de kan snakke og bruke språket, og også introdusere andre personer, at hvis de snakker til en person i den situasjonen, så bringer du en, og så venter du til de snakker til den, og så bringer du en til, og så videre. Sånn bittesmå trappetrinn tiltak. Og det kanskje det som jeg ville kalle behandling med stor B, på en måte, hvor du trenger kanskje behandlere som orker å stå i det. For dette det skal du gjøre med is i maven, det kan ta tid. For noen barn går det fort, og for andre barn trenger det lang tid før de klarer på en måte å bryte isen og gå videre.
Ja, men sånn tidsmessig, altså sånn, er det lurt å gjøre det 1-2 ganger i uken, eller hvordan?
Nei, det også et godt spørsmål, fordi at da kommer det så mange sånne hensyn inn, ikke sant? BUP lærer 1 time i uken og sånn, altså det noe sånne mer strukturelle ting, for det klart at jo oftere du gjør dette, jo bedre er det. Og da det mye bedre å gjøre det i korte sekvenser enn lange. Så vi gjorde en halvtime 2 ganger i uka på en måte.
Ja.
Men egentlig så tenker jeg, hvis det et barn i barnehagen, så kan de gjøre det litt hver dag. Ja.
Og da kan barnehagepedagogene gjøre det?
Med veiledning, tenker jeg. Mm. Vi tenkte først at vi kunne gjøre det, på en måte at lærerne kunne gjøre det, men vi skjønte jo igjen, og da er du tilbake igjen til dette litt provokative med tausheten, på en måte, at hvis du ikke får det til, så blir du så fortvilt, på en måte. Så, og da trenger du egentlig ha litt terapeutisk utdannelse til å holde ut, på en måte, tror jeg.
Jeg skjønner.
Men jeg tror førskolelærere kan gjøre det med veiledning. Ja.
Men de første prinsippene du snakket om, da, som hvis jeg som forelder får barn i mitt barns klasse eller sånne ting, så kan jeg bruke de samme teknikkene.
Absolutt. Det er jo helt enkle teknikker, men det er litt kontra, hva skal jeg si, intuitivt, altså kommunikasjon er jo så som ubevisst, ikke sant? Det går jo uten at vi egentlig klar over det, og når kommunikasjonen brytes, så kommer alle disse reaksjonene som jeg snakket om. Sånn at det er liksom viktig å være klar over det. Du blir veldig fort både frustrert og oppgitt.
Jeg skjønner. Ja. Men må alle, altså er det noen barn som ikke behøver å behandles i den forstand? Kan det gå over av seg selv?
Det er et veldig godt spørsmål, for det vet vi faktisk ikke. Det er ikke gjort noen sånn naturalistiske studier på en måte over tid. Men de behandlingsstudiene som har gjort, som har hatt en kontrollgruppe på en måte, men der er det snakk om 3 måneder og sånn, ikke sant? Der har ikke kontrollgruppen flyttet seg i det hele tatt, mens behandlingsgruppen har gjort det. Sånn i det korte perspektivet så vet vi at det ikke går over. Men jeg har mye anekdotiske liksom, fortellinger om barn som plutselig har begynt å snakke på et eller annet tidspunkt, og når du spør dem så sier de, jo nei, men da fikk jeg det til på en måte, at da var jeg moden nok, eller sånne uttalelser kan du få. Sånn at det er ikke usannsynlig, men jeg ville ikke tatt sjansen på det, fordi at de barna som har dette over år, helt opp til de som er 18-19, de har mistet så mye sosialt og faglig, sånn at når man kan komme til med, i alle fall prøve de små skrittene, da, eller som jeg sa med disse prinsippene, så skal man gjøre det. Mm. Og også henvise til behandling hvis du ikke kommer videre når du har gjort det.
Ja, ja, for det er vel sånn at vi er et samfunn som bør snakke, altså det er bygd opp best for de som snakker.
Ja, og da rører det et ømt punkt hos meg, ja. Fordi at jeg har veldig lyst til å slå et slag for de introverte på en måte, og det var godt du spurte om det, fordi at det har vi liksom hele tiden prøvd å si, at denne behandlingen vi gir er ikke for å få disse tilbaketrukne barna til å bli så skrekkelig ekstroverte, for det er jo ikke poeng, for det første. Vi får det ikke til, og det er ikke poeng, og det er like bra å være introvert som ekstrovert. Men dessverre er samfunnet bygget veldig opp rundt ekstroversjon, og bare se på muntlige fremstillinger på skolen, ikke sant? Disse barna får jo ikke, når de kommer opp i høyere klasse, får de jo ikke karakterer i muntlig, for det får de jo ikke til. Nei.
Nei, det er noe med det der, altså. Det mye muntlig det I skolen, muntlig.
Ja,
og gjerne foran alle.
Gjerne, for, mer og mer foran alle. Ja. Så jeg tror på et vis, dette vet jeg ikke, men jeg tenkte før I tiden så var det kanskje mer lovlig å sitte bak klassen, ikke si noe.
Ja.
Mm.
Men hvem det som utfører behandlingen egentlig? Det BUP?
Ja, altså, det også litt vanskelig, for det her det delt. Diagnostikken BUP. PPT kan drive veiledning og også for så vidt ja, ikke tiltak, men veiledning I barnehage og om for foreldre og det vi vet at for å lykkes her så må det være et godt samarbeid mellom foreldre, absolutt PPT hvis de inne og BUP, det kjempeviktig og det ikke alltid det fungerer like godt
Nei Så tjenestetilbudet for dette, altså for selektiv mutisme, hvordan tenker du at det på landsbasis?
Jeg tror det veldig varierende, fordi at det krever jo, eller det jo foretrekket at det noen som har litt erfaring på en måte, og sånn det jo ikke alltid. På den andre siden så tenker jeg at det som jeg sagt, det ganske enkle prinsipper, så det bare å lese seg opp og starte mye bedre enn å gjøre det man vanligvis gjør. For eksempel starte I leketerapi og sånn, som jeg ikke vil anbefale med disse barna. Og det skjer fremdeles altså.
Mm-hmm.
Det gjør det. Ikke at det er ikke noe onde for barn å gå I leketerapi, men hvis poenget å få dem til å begynne å snakke, så det en omvei på en måte. For det første det ikke sikkert du får barn til å snakke til deg inn på et lekerom, og det mye mer konfronterende, på en måte, eller konfronterende galt å si, men de prinsippene, de fokuserende prinsippene vi snakker om, det ikke det man driver med I lekterapi. Og hvis du får barn til å snakke inne på det rommet, så har det ingen generaliseringseffekt. Så barnet begynner ikke å snakke på skolen for det. Og det jo der barnet har problemet og må hjelpes.
Ja, jeg skjønner. Det noe jeg ikke har spurt om nå da, som vi burde snakke om når det kommer til dette temaet?
Kanskje, jo jeg har lyst til å si noe, og det at denne gruppen veldig heterogen. Så det på en måte, har du truffet en så, og du tror at de andre like, så det ikke det. Det veldig stor forskjell på dem. Og det også sånn at jeg begynte med å si at autismeforstyrrelser på en måte en eksklusjonsdiagnose, og det det I den diagnosesystemene. Men det faktisk sånn at en del av disse barna har også autistiske trekk. Og det viktig å være klar over, fordi at det å feile to ting på en gang, det ikke noe særlig lurt I helsevesenet I hele tatt, på en måte. Det vanskeliggjør det, ja. Sånn at der kan man seile under, hva skal du si, om ikke galt flagg, men halvt flagg, liksom for lenge.
Mm.
Ja. Så det med at det veldig stor forskjell fra barn til barn, det viktig, og at man skal være oppmerksom på differensialdiagnoser her.
Mm. Ja, skjønner. Hva det viktigste da, at lytterne av stetoskopet vet nå om selektiv mutisme, hvis vi skal oppsummere det litt?
Da vil jeg si at det finnes, Det viktig, fordi at en god del sier, hva det for noe? Det jo bare genert. Det det ikke, når du ser hvor lidende mange av dem kan være gjennom så mange år. Samtidig det viktig at man ikke utvider det for mye, på en måte, og sier at dette gjelder også masse generte barn. Det jeg snakket om, ikke sant? Det lov å være genert, det lov å være introvert. De to tingene. Og så at det finnes behandling som faktisk... har vist seg å være effektiv. Mm. Det det kanskje som viktigst?
Ja, det kjempefint. Ja. Det var en god oppsummering.
Mm.
Tusen takk for at du ville være med oss I stetoskopet, Hanne Kristensen.
Takk for at jeg fikk komme.
Det var det vi hadde I denne episoden av stetoskopet. Hvis du ønsker å lese den kliniske oversiktsartikkelen vi snakker om I denne episoden, så heter den «Selektiv mutisme hos barn og unge», og du finner den på tidsskriftet.no eller I papirutgave nummer 17. Hvis du har tilbakemeldinger til oss, eller innspill på temaer eller ting du kunne tenke deg at vi bør snakke om I denne podcasten, så send en e-post til stetoskopet@tidsskriftet.no. Neste uke sjefredaktør Ari Brand tilbake for å gi deg en oppsummering med nyheter fra andre medisinske tidsskrifter, Og om 2 uker så jeg tilbake med en siste gjest før jul. Vi høres.
Yeah.